Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, ствараюць новую вайсковую сістэму. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Александр Лукашенко падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю сродкам масавай інфармацыі. У Лечыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. У радавым фальварку Касцюшкаў адзначалі ўгодкі нараджэння славутага земляка. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі шасці вядучых дзяржаваў свету США, Вялікабрытаніі, Расіі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны сёння абмяркоўваюць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану. Прадстаўнікі гэтых краінаў павіталі прапанову амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы аб наўпроставых перамовах ЗША з Іранам. Кіргізскі ўрад паведаміў, што ўхваліў і перадаў у парламент законапраект аб закрыцці амерыканскай авіябазы ў краіне. Учора прэзідэнт Курманбек Бакіеў заявіў, што ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць авіябазу ў Кіргізстане ў якасці перавалачнага пункту для сваіх войскаў у Афганістане. Паводле заявы, прычынай кроку стала адмова Вашынгтону павысіць аплату за размяшчэнне базы. Непасрэдна перад заявай Масква паабяцала Бішкеку крэдыт 2 мільярды даляраў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун сёння прыбыў у Ісламабад, дзе, як чакаецца, абмяркуе стварэнне камісіі АН дзеля расследавання забойства былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута ў снежні 2007 году. Пан Гі Мун таксама збіраецца паспрыяць вызваленню прадстаўніка АН, якога скралі два дні таму на паўночным захадзе Пакістану. Раней сёння ў Кабулі ён абвясціў, што паляпшэнне сітуацыі ва Афганістане стане прыярытэтам для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у 2009 годзе. Расійскія праваабаронцы падрыхтавалі каля сотні пытанняў для паседжання Рады ООН у правах чалавека, на якім сёння будзе прадстаўлены даклад Расіі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі ў сваіх справаздачах заяўляюць, што забойствы палітыкаў і журналістаў сталі ў Расіі звыклай справай, што ў Расіі, а ў Чачні асабліва, пануе беспакаранасць. Паводле прадстаўніка АН, паліцыянты Хамас учора ўвечары ў паласе Газы напалі на склад АН і захапілі гуманітарную дапамогу для мірных жыхароў. 3500 коўдраў і каля 400 харчовых пасылак. Японская кампанія Panasonic заявіла сёння пра скарачэнне на 5% працоўных месцаў, 15 тысячаў чалавек, а таксама аб закрыцці 27 заводаў ва ўсім свеце. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве лідары сямі постсавецкіх краінаў, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, падпісалі дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пасля пасяджэння Рады калектыўнай бяспекі сказаў журналістам:
«Мы достаточно долго сейчас обсуждали центральный вопрос нынешней внеочередной сессии СКБ, ОДКБ о механизме оперативного реагирования на самый широкий спектр угроз и вызовов. И хотел бы в целом сказать, что все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил», —
сказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кіргізстан, Таджыкістан і Узбекістан. Паводле сённяшняй дамовы іх сумесныя сілы будуць выкарыстоўвацца для адбіцця ваеннай агрэсіі, правядзення аперацый супраць міжнароднага тэрарызму і экстрэмізму, ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Новая вайсковая структура стваралася пад ціскам з боку Расіі. Адсутнасць супольнага аператыўнага падраздзялення не дазваляла дагэтуль з пункту гледжання міжнародных стандартаў лічыць АДКБ паўнавартасным вайскова-палітычным блокам. Цяпер гэтай перашкоды ўжо не існуе. Аналітык Раман Якаўлеўскі выказаў уласнае меркаванне, чаму Маскве так важна было ўзняць статус АДКБ.
Как бы к хто там свой суверенітет не оберігав,
но якби хто там свой суверенітет не оберігав, але АДКБ один з основних інструментів у висобленні ў жыццё расійскай палітыкі, той самой палітыкі, якую апошнім часам усё часцей называюць імперскай. Гэта палітыка расійскага ўплыву на постсавецкай прасторы. Іншыя краіны прывязваюцца вайскова-тэхнічным супрацоўніцтвам, пастаўкамі зброі па ўнутрырасійскіх коштах. І Расіі выгадна трымаць на сваёй арбіце былыя савецкія рэспублікі. Я ще раз подкреслю, АДКБ – один з найважніших складників такої політики, яка взмацнілася за кошт колективних сил оперативного реагування.
Московський політолог Андрей Суздальцев каже, нове підрозділення скеровано найперш на азіатський регіон.
Там є ще маса проблем, включая водно-енергетическую. Вопрос стоит в устойчивости светских режимов, исламским фундаментализмом, общей нестабильности региона, влияние Китая, Афганистана. То есть проблема там серьезная.
Таким чином не выключается, что белорусские войсковцы могут потрапить, например, у Таджикистан. Ці не суперечить это дейной конституции Беларуси? Мячеслав Гриб, який у 1994 годе подписал основный закон, твердить.
Я не памятаю зараз, які там докладні артикули вже, але громадяни Білорусі не мають права приймати уділ у воєнних діяннях на території іншої країни. Дозвол треба парламенту тоді.
Андрей Суздальцев лічить, що Білорусь, коли нешта і здариться у Азії, операцію проігнорує.
Я бачу, що Кафе, між прочим, ратував за колективні сили. Там, коли у нього були тяжелі ситуації, у нього було відношення з Западом, то він то так стремився на хоч опереться. Зараз, конечно, такої проблеми немає. В даному випадку він підписував це все за команду. Це було колективне рішення. Я думаю, ніякого участі в цих силах він не буде приймати.
А ось Роман Яковлевський бачить причину, чому керівник Білорусі підписав сьогодні домову.
Военная составляющая, она является основной в ОДКБ. ОДКБ не является организацией стран демократических, демократическими режимами. И, безусловно, вот это усиление военного, оно в том числе и в интересах правящего в Беларуси режима.
Плануется, что коллективные силы будут дислоковаться у России, и до их будут пролучать войсковое подразделение инших краинов АДКБ.
Я ще раз нагадаю, що скарот АДКБ означає Організацію держав колективної безпеки. У його виходять Білорусь, Арменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. А сьогодні гэтыя держави домовилися створити нове військове об'єднання. Ну а учора у Москві Білорусь і Росія так само домовилися створити об'єднані сили супрацьповітряної оборони. Зараз наше опитання, як ви ставитеся до гэтага об'єднання, отказують жыхары Магілёва.
Считаю, что Беларусь должна быть отдельно по воздушному коридору и по вооружению. То есть как бы становится целью непосредственной. И мы тоже заложники этого же.
Я притремлюсь нейтралитету. Хорошо, так как, наверное, увеличится и улучшится оборона нашей республики. У меня еще как бы много родственников в России живет, так что вообще как бы за это, я думаю, Россия не защитит.
Если экономические преференции какие-нибудь взамен будут, так ради бога. Нейтралитет, это, конечно, самое хорошая позиция, но пока что я не вижу у нас к этому предрасположенности. Был бы высший пилотаж, если бы мы как-нибудь остались сами по себе.
Это положительный шаг. Столько лет в составе пробыли вместе с Россией. Военное объединение тоже важно. Я понимаю, можем тоже подвергнуться нападению так, как союзник. Ну, каждое государство само решает.
Так думаю, что ничего хорошего это не сулит. Беларусь — это маленькая республика, и вооруженные силы у нее не очень большие. Россия большая, и сил больше вооруженных. Ну, Афганистан был даже когда Советский Союз был.
Такі адказы ми пачулі ў Магілёве. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія нашы слухачы закранаюць у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25, адразу пасля чарговага выпуску навінаў. 8 лютага павінен увайсці ў дзеянне новы закон аб СМІ, які незалежныя журналісты ўжо назвалі драконаўскім. Прадстаўнікі ўладаў усяляк імкнуцца абвергнуць такое ўспрыняцце. Гэта было заўважна і на сённяшнім семінары, які супольна арганізавалі Міністэрства інфармацыі разам з АБСЭ. На семінары пабываў і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У прыватнасці, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч выказала думку, што з ацэнкамі трэба пачакаць, пакуль не пачнецца прымяненне гэтага закону. Яна паведаміла, што перарэгістрацыя СМІ згодна з новым законам будзе мець заяўны характар і што за яе не трэба будзе плаціць пошліну. Рэдактары і прадстаўнікі незалежных сродкаў масавай інфармацыі бадай упершыню мелі магчымасць наўпрост задаць прадстаўнікам уладаў пытанні наконт недэмакратычных палажэнняў новага закону аб СМІ і дыскрымінацыі недзяржаўных выданняў. Намесніца рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч расказала пра чорныя спісы СМІ і пра тое, што ўлады не рэкамендуюць фірмам даваць рэкламу ў тыя недзяржаўныя СМІ, якія туды трапілі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наўпрост заклікала ўлады пасля таго, як была вернутая падпіска на нашу ніву і народную волю, зняць блакаду яшчэ з 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. А рэдактар народнай волі Йосіф Сярэдзіч заклікаў вырашыць галоўную, на ягоную думку, праблему – адмовіцца ад дзяржаўных СМІ ў прынцыпе. На гэтыя пытанні ў той ці іншай ступені давалі адказы прадстаўнікі ўладаў. Пры гэтым яны зусім не вялі гутаркі наконт магчымасці зменаў у новы закон аб друку. Затое Наталля Пяткевіч падтрымала ідэю адмовы ад датацыяў дзяржаўным СМІ і заявіла, што цэнтральныя органы ўлады гатовыя разглядаць усе выпадкі перагібаў на месцах, калі мясцовыя ўлады заціскаюць незалежную прэсу. Прадстаўнікі Еўракамісіі і АБСЭ ў часе дыскусіі зазначылі, што будуць надалей сачыць за лёсам выданняў, якія пакуль не маюць доступу да дзяржаўных сетак распаўсюду, за тым, як у краіне рэгулюецца інтэрнэт. Гаворыць кіраўнік місіі АБСЭ Ганс Йоген Шмідт.
Если мы за либерализацию, например, экономику, мы должны также прогнозовать за либерализацию СМИ. Если, например, как можно руководство хвалит зарубежные инвестиции, почему не дать также зарубежным инвесторам инвестировать в СМИ?
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна не атрымала адказаў на ўсе свае сённяшнія пытанні, але вітала пачатак дыялогу наконт праблемаў СМІ.
Самае галоўнае нават не тая касметыка, не тое фарбоўка фасаду будынка, якую мы можам утварыць для еўрапейскіх інстытутаў. Самае галоўнае разуменне таго, што это нам на сённяшні дзень патрэбна. Вот гэтае разуменне няма.
Расійскі медыйны эксперт Андрэй Рыхтар, запрошаны на семінар АДБС, у свой час даследаваў новы беларускі закон аб СМІ. Ён заўважыў з боку беларускіх уладаў пэўныя сігналы наконт магчымага аслаблення ціску на медыйную прастору і лібералізацыі ў гэтай галіне.
Я думаю, што рана или позна будет, конечно. Вопрос, когда. На мой взгляд, какие-то признаки либерализации уже есть сегодня. И мне кажется, что они будут развиваться. Это связано, на мой взгляд, с одним. Тем, что Беларусь в последние месяцы, может быть, годы, все меньше смотрит на Москву и все больше озирается вокруг.
Это быў расійскі эксперт Андрэй Рыхтар. Дадам таксама, што напярэдадні ўступлення ў сілу новага закону аб СМІ Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. І я зачытаю некалькі СМС, якія мы атрымалі нядаўна ад нашых слухачоў. Наш слухач Мікола пытаецца. Некалі Лукашэнка казаў, што мае фонд на чорны дзень і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут, дзе фонд. Яшчэ адно СМС-паведамленне. Ці праўда, што франак вячорка будзе служыць у рэзерве? І ў прыватнасці на гэта пытанне пазней у нашай праграме «Званкі на свабоду» адкажа бацька прызыўніка Вінцук Вячорка. «Званкі на свабоду» вы пачуеце хвілінаў праз 10, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сем постсоветских держав, включно с Россией и Беларусью, организуют новую войсковую систему. Документ об створении коллективных сил оперативного реагирования подписан сегодня в Москве. Финансовый кризис ведет до узмацнения контролю за валютными операциями. Заводятся справы не только на нелегальных валютчиков, але и супрацовников банков. Александр Лукашенко подписал указ, который обязывает урадовые пресс-службы давать информацию медиам. У Лельчицким суде разбираются с крыжом, усталеванным на уезде в город. Претензии до ксянза выказывает мясцовый отдел архитектуры. У родовым фольварку Костюшка у Мирачоўшчыне означали угодки народжения славутого земляка. До белорусской громадскости долучились и дипломаты США и Польши. Працягваем программу. Фінансавая міліцыя завяла справу на супрацоўніка Белінвестбанку, якога абвінавачваюць у незаконных аперацыях з валютай у памеры большым за 100 тысяч даляраў. Паводле Департаменту фінансавых расследаванняў, у студзені затрыманы десяткі валютчыкаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Фінансавы крызіс вядзе да ўсплеску фінансавых махінацый і ўхілення ад выплаты падаткаў. Ужо стала значна болей незаконных аперацый з валютай, паведаміў журналістам палкоўнік фінансавай міліцыі Сергей Барановскі, які ўзначальвае дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю.
Пайшла вална незаконных валютных аперацый. Толькі за 1 январ месяц у нас было составлена 44 пратакола, так называемыя валютчыкі. Ізъята в эквіваленце практычна 300 мільёнаў рублёў. Возбуждено 6 уголовных дзел. Буквальна вчора было возбуждено уголовное дело, очень серьезное, в отношении сотрудников Белинвестбанка. Он совершал незаконные валютные операции, каким-то образом имел доступ к валюте.
Поведомил Сергей Барановский. Усяго, паводле спадара Барановскага, летась фінансавых праверак стала на 12% меней. Затое на траціну ўзрасла сума падаткаў і штрафаў, выстаўленых парушальнікам. У бюджэт такім чынам трапіла амаль 77 мільярдаў рублёў. Сярод згаданых гучных справ – справа Андрея Шырея і яшчэ 6 асобаў, якіх асудзілі 3 лютага на тэрміны ад 2 да 6 гадоў зняволення. Паводле суду, злачынная групоўка займалася незаконнымі фінансавымі аперацыямі. У абароце было болей за 300 мільярдаў рублёў. Махінатары пераводзілі безнаяўныя грошы ў рублі і валюту з дапамогай цэлай сеткі лжэпрадпрымальнікаў. Да арышту Андрэй Шырэй працаваў камерцыйным дырэктарам аб'яднання ветэранаў унутраных войскаў «Чэсць». Раней гэтым аб'яднаннем кіраваў былы міністр унутраных справ Юрый Сівакоў, зараз былы камандзір спецбрыгады унутраных войскаў Дмітрый Паўліченка. Абодва падазраюцца грамадскасцю ў датычнасці да знікненняў палітычных апанентаў рэжыму. Журналісты запыталіся, ці датычныя да злачынства групоўкі Шырэя аб'яднання ветэранаў унутраных войскаў «Чэсць».
Взаимосвязь между его преступной деятельностью, связанной с проведением незаконных валютных операций, и деятельностью в указанной должности следствием не усматривалась.
Отказал начальник следствия управы департаменту Змитер Адамович. Летась быў арыштаваны былы начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатоль Грамовіч. Цяперашні начальнік дэпартаменту Сергій Барановскі кажа, што ягонага папярэдніка трымаюць у турме КДБ, а ці прызнае ён сябе вінаватым, Барановскі не ведае. Раней паведамлялася, што справа Грамовіча тычыцца часу, калі ён кіраваў Берасцейскай управай КДБ.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Ну, а наведнікаў нашага сайту мы пытаемся, якая праява эканамічнага крызісу вас хвалюе найбольш. Пакуль што найбольш тых, хто прагаласаваў, 34% адказалі, што іх хвалюе страта працы. 17% удзельнікаў пытання адказалі, што іх хвалюе дэвальвацыя рубля. У наступнай гадзіне нашага эфіру мы працягнем гэтую тэму і прапануем вам доследы свабоды пра тое, ці стануць беларусы піць больш у сувязі з эканамічным крызісам. Сярод апытаных нашымі карэспандэнтамі будзе і пісьменнік Уладзімір Арлоў. У сувязі з гэтай тэмай ён прапануе згадаць стары савецкі анекдот.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение костов на горелку. Ты повинен радоваться, потому что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Я нагадаю, што доследы свабоды, ці стануць беларусы піць больш у сувязі з эканамічным крызісам, вы пачуеце ў наступнай гадзіне нашага эфіру.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд,
Коментар без оглядки на политкорректность.
Усе это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. І крыху пазней вы пачуеце гукавы запіс аўтараў нашых блогаў. Кастусь Бандарук прапануе свае 4 парады новаму патрыярху, ну а Ганна Соус прапануе свае развагі пра беспакаранасць курапацкіх вандалаў. А зараз да міжнародных тэмаў. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў заявіў учора ў Маскве пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым, што ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць авіябазу Манас у Кіргізстане як перавалачны пункт для сваіх войскаў у Афганістане. ЗША адкрылі гэтую базу напрыканцы 2001 году, каб несці дапамогу сваім сілам у Афганістане. Цяпер там базуецца больш за 1000 вайскоўцаў. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк і пытанне да яго, чаму Кіргізстан пастанавіў закрыць амерыканскую базу?
Бішкек хоча больш грошай ад Вашынгтону за карыстанне базай. Прынамсі, гэтак справу закрыцця базы тлумачыў кіргізскі прэзідэнт Курманбек Бакіеў учора ў Маскве.
Россия предоставила.
Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание. Значит, но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Это был президент Кыргызстану. Ян, ці можна меркаваць, што Бішкек усяго толькі спрабуе шантажаваць Вашынгтон?
Ну, выглядае, што так, і трэба сказаць, што даволі эфектыўна шантажуе. Бо вось Москва адразу падставіла плячо, як толькі Кыргызстан заявіў, што закрывае базу Манас. Расійскі прэзідэнт Мядзведзеў заявіў учора ў Маскве, што Расія дасць Кыргызстану крэдыты і фінансава дапаможа пры пабудове гідраэлектрастанцыі.
Расія предоставіць Кыргызіі крэдыты на общую сумму $2 миллиарда, окажет финансовую помощь в размере $150 миллионов. Эти средства пойдут как на стабилизацию бюджета Киргизии, так и на развитие ключевых инфраструктурных проектов. В частности, в гидроэнергетике с этой целью только что заключено межправительственное соглашение о строительстве в Киргизии Камбаратинской ГЭС-1. Это очень серьезный, очень важный и очень масштабный проект.
Я нагадаю, что побач со мной в студии был Ян Максимюк, и он поведомлял подробности, те будут дали американцы выкористовывать авиабазу Манас у Кыргызстана. А зараз звонки на свободу.
3 лютого пагадненне пра стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны падпісалі Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка. Расія гатовая даць Беларусі 100 мільярдаў рублёў крэдыту. Афіцыйны Менск прасіў гэтыя грошы, каб перайсці на расійскі рубель у разліках ва ўзаемным гандлі. СМС-паведамленне. Расія як жанчына лёгкіх паводзінаў. Не можа адмовіць бацьку ў крэдытах. На тему беларуска-российской интеграции мы отримали наступные телефонования.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России может идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну вот и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
СМС-паведамленне. Ці адпавядае рэчаіснасці інфармацыя пра тое, што франак вячорка будзе служыць у рэзерве?
Я лічу, што нашы моладзевыя актывісты самі не жадаюць служыць у войску. Не жадаюць. І не трэба тут прыплятаць палітыку. І мае, відаць, рацыю прымоўка. Языком балтаць, не лапатай варочаць. Анна.
СМС-паведамленне і тэлефанаванне каментуе Вінцук Вячорка, бацька моладзевага актывіста Франака Вячоркі. Яго, а таксама чальцоў Маладога фронту Івана Шылу і Змітра Федарука днямі прызвалі служыць у войска.
У законодаўстве і ў практыцы абсалютна не прапісаныя механізмы службы ў альтэрнатыўным рэжыме і механізмы праходжання службы ў рэзерве. Паседжанне прызыўной камісіі адбылося цягам 5 хвілінаў. Яму не далі магчымасці заявіць ніякіх хадайніцтваў і просьбаў, у тым ліку магчымасцяў служыць альтэрнатыўна ці ў рэзерве. Калі гаварыць пра майго сына, ён быў прызнаваны непрыдатным да службы ў войску. Абсалютна відавочна, што людзі, якія знаходзяцца ў спісе Лукашэнкі, як небяспечныя для яго маладыя актывісты, павінны былі быць неутралізаваныя. Трэць прызыўнікоў, маючы праблемы з сэрцам, крывяным ціскам, асаблівасцямі шкілету, у войска не прызываюцца. Я ўсяго толькі патрабую, і мой сын на тым жа самым настойвае, роўнага стаўлення да ўсіх прызыўнікоў.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Глядзеў запіс сатыру Белсату стужкі «Звычайны прэзідэнт». Сувязі з гэтым сусветным крызісам, з гэтымі апошнімі беларускімі падзеямі, што настала ўжо з'явіцца стужкі «Кемлівы прэзідэнт». Ось у мяне пытанне да Юрія Хачавацкага. Што ў апошні час гэты рэжысёр-дакументаліст вырабіў?
Адказвае Юрый Хачавацкі.
Кемлевый президент — это довольно интересная штука, потому что действительно, как умеет лавировать и обмануть всех вокруг, и Запад, и Россию, это вообще дорогого стоит. Чем я сейчас занимаюсь? Сейчас я делаю фильм с таким рабочим названием «Лоботомия». Это фильм, который основан на российской и белорусской действительности, о том, с помощью каких рычагов власти зомбируют общество.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Это был огляд звонков на свободу. Телефон для сувязі у Менску 266-39-52 працуе і ў гэты час. Працягваем праграму. Сёння на Берасцейшчыне адзначылі 264-ю год кіславутага земляка Тадэуша Касцюшкі, нацыянальнага героя Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі і Польшчы, ганаровага грамадзяніна Францыі. З месца падзеі паведамляе Анатоль Кругавец.
У часткова адноўленым радавым фальварку Касцюшка ў Мірашоўшчыне сабраліся дыпламаты ЗША і Польшы, якія акрэдытаваныя ў Мінску, прадстаўнікі беларускай грамадскасці, сярод якіх пераважалі сябры дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. У афіцыйнай праграме, якую склаў Косаўскі пасялковы савет, загадзя была вызначана толькі цырымонія складання кветак да мемарыяльнага знаку. Гістарычнага расповеду пра Касцюшку ці канцэрту самадзейнасці не планавалі. Про гэта паведаміла дырэктарка мясцовага музею Ірына Анціпенка.
Нас прыязджаюць зараз тут і мясцовая ўлада, і так наведвальнікі. Тут ад іх сустрэнуць некалькі слоў, але ненадоўга наеду.
Ад некаторых прысутных давялося пачуць скаргі на такі парадак святочнага дня. Гаворыць жыхар Іватаецкага району Сергей Зайко.
Объява была, даже не было там указано, какое время. Кто пришел на 10, кто на 11 пришел, кто на 12. Это очень плохо. Все знают сейчас Костюшку, кто он такой был. Человек эпохи, всю свою жизнь посвятил для свободы людей.
А 12-й године в фальварку Мирачовщина до мемориальной дошки гонор Тадеуша Костюшки першими склали кветки представники амбасады ЗША у Минску на чале с выконавцем обовязку часового поверенного в справах ЗША у Беларуси Робертом Миллером.
It's a day of celebration for a hero not only of Poland, but of the world.
Сьогодні ми означаємо ім'я родини героя всього світу. Ми означаємо народження чоловіка, який був героєм Америки, який був сябром Бенджаміна Франкліна, Мазуджельфорсона і Дюро.
A hero of America, who was a friend of Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, and George Washington.
летней урочистостью Мирошовщине, четвертая по лику после того, как у осень 2006 года была частково одновленная сядиба Костюшков. Больше за 28 тысяч долларов на эту справу ахвировала тогда амбассада Злученных Штатов Америки в Минску. На звороты о пополнении экспозиции музея адгукаются музеи Польши, Франции и Швейцарии.
Прогучав репортаж з родового фольварку Костюшков Мирошовщини. Одразу після випуску новин відкази на листи наших слухачів. У Мінську 18.30, у Празькій студії «Свободи» далі Ганна Соус. Почну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. 7 постсовєтських держав, включно з Росією і Білоруссю, організують нову військову систему. Документ об створенні колективних сил оперативного реагування підписаний сьогодні у Москві. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який обов'язує урядові і пресові служби давати інформацію сродкам масової інформації. Фінансовий кризис веде до узмацнення контролю за валютними операціями. Заводяться справи не тільки на нелегальних валютчиків, але й супрацовників банків. У Лельчицькому районному суді розпочато слухання адміністраційної справи ксяндза Віталя Мишони. Його обвинувачують у тим, що, устальовуючи криш на уїзді у город, порушив інструкції чиновників. У родовым фольварку Костюшка у Мирошовщине отзначили угодки народжения славутого земляка. До белорусской громадскости долучились и дипломаты США и Польши. Рух за свободу отзначил старшиню Могилевского гарвыканкаму дипломом за намагание увертания символя самокирования города у Могилевской ратуши. Виктор Шорико узнагороджены дипломом у номинации «Подея году». У Мінським гандльовому центрі «Монетка» відбувся сход дробних гандляров, які виказали підтримку предпринимальниці Галині Бабіцької, яку не протягнули домову на оренду помешкання. Протягиваем выпуск новин сегодня у свете. Представники 6 ведущих держав у свету сегодня обмерковывают ситуацию с ядерной программой Ирану. Представники США, Великой Британии, России, Китая, Франции и Немеччины повитали пропанову американского президента об наупростовых перемовах США с Ираном. Киргизский урад поведомил, что ухвалил и передал парламент законопроект об закрытии американской авиабазы в Украине. Генеральный секретарь ААН Пан Гимон сегодня прибыл у Исламабад, где обмеркует створение комиссии СИАН для расследования забойства былого премьер-министра Беназир Бхутта у снежни 2007 году. Российские правооборонцы подрыхтовали каля сотни пытаний для поседжения Рады ААН о правах человека, на яким будет сегодня представленный доклад России. 8 правооборонных групп закликали туркменские улады вызволить политвязнев и расследовать смерть корреспондента Радио Свобода, який помер у туркменской турме у 2006 году. Воевники Талибану вызволили 30 полициянтов и войсковцев, яких захопили у бою у долине Сват. Казахстан девальвовал свою валюту на 18% с причины наступства сусветного финансового кризису. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск про спаугодины.
В эфире Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Прикладно праз 15 хвилин вы пачуете передачу «Блоги свободы». Особистая думка, спрэчный погляд, коментар. 4 парады новому патриарху Кириллу Костуся Бандарука. Либерализация вандалов. Блог Ганны Соус про куропаты. А зараз паштовая скринка 111. Заглядом листов на свободу Валентин Жданко.
После того, как ледовые палацы в Беларуси з'явилися во всех областных центрах, их почали узводить у буйных и нават не самых буйных районных городах. Апошний приклад – открыццё такого объекта перед Новым годом у невеликим райцентре Бяроза Берастейской области. Официальная пропаганда, правда, стала называть гэтые новобуды не палацами, а лядовыми аренами, напэвна, каб супакоить громадскую думку. Хоть сутность справы от гэтага не изменилася, кожная такая будовля обыходится бюджету у миллионы доляров. Спорт и политика – тема многих листов у нашей редакцийной пошты. Назираючи за масштабным спортивным будовництвом, якое вымагае немалых державных выдатков, наш слухач Виктор Баранов з Рагачова пиша. Президент Лукашенко часто повторяє з экрана телевизора. Займайтеся спортом и будете здоровы. Шукайте здоровье не у поликлиницы, а на хоккейной пляцовце. Яно, вядома, добра, але калі схопіць радикуліт альбо апендицит, дык побяжыш не ў лядовы палац, а ў больницу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу, і не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы, відавочна, справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша: «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму нядаўна чарговы раз звярнуўся ў дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, Бюро тэхнічнай інвентарызацыі, горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце. Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў аршанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў – адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай «сістэмы аднаго акна». У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі, зручнейшым стаў рэжым працы некаторых устаноў. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району – адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я. Вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў. І буду жыць на зло ўсім», – напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну. Не надта шмат шансаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні. Прынамсі, на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды» за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполля Бялыніцкага району. Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы. Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага району. Цытата з допіса. Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва. А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Слухач піша. Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, якія адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах. У параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, СМС на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты на свабоду чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Я таксама нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы дня.
Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. У Лельчыцкім суде разбираются с крыжом, усталяваным на уезде у город. Претензии до ксяндза выказывает мясцовый отдел архитектуры. У родовым фальварку Костюшка у Мирачоўшчыне означали годки нараджэння славутага земляка. До белорусской громадскости долучились и дипломаты США и Польши.
Кризы скрочить по краине, и коли у столицы разметают телевизоры и холодильники, так у далеких вёсках люди робят запасы со скрыню с горелкой, те разметают у весь ассортимент вязковых крамов, от майтков до шкарпеток. Слухайте черговую городачу серии «Подорожжи свободы» про вёску Самаровичи с Эльвинского района.
Аповед з Дмитра Бартосіка пра вандроўку ў Самаравічы ў чацвер 5 лютага. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Праз 8 хвілін блог Ганны Соус пра курапаты, лібералізацыя вандалаў, а зараз Кастусь Бандарук і 4 пажаданні новаму патрыярху Кірылу.
Тое, што пераемнікам Алексія II будзе мітрапаліт Кірыл, я угадаў без асаблівай цяжкасці адразу пасля скону Алексія. Проста яму амаль не было альтэрнатывы. Цяжэй угадаць, нават з улікам ягонай прадказальнасці, што чакае Кірыла на новай пасадзе, з якімі праблемамі ён сутыкнецца, куды павядзе царкву, які абярэ курс. Мне падаецца, што яго чакае карпатлівая праца не над пашырэннем расійскага праваслаўя, а над яго паглыбленнем, і жадаю яму, каб ён справіўся найперш з гэтай задачай. З нагоды абрання мітрапаліта Кірыла новым патрыархам, каталіцкае інфармацыйнае агенцтва перадрукавала гадавой даўніны інтэрв'ю з ім. І он сказаў: «За апошнія гады мы перайшлі этап, які я назваў бы першым этапам. Мы найперш стварылі інфраструктуру нашай царквы, душпастырскую структуру, неабходную для выконвання шырокай місіі. Мы збудавалі новыя храмы, адбудавалі знішчаныя, адбудавалі сотні манастыроў і цяпер маем іх каля 700. Мы стварылі сістэму тэалагічнай адукацыі, уключна з праваслаўнымі універсітэтамі і мас-медіямі». Аднак усё гэта толькі пэўны механізм, набор інструментаў. Усё, што мы стварылі цягам мінулых гадоў, трэба напоўніць глыбейшым зместам. Тое, што маем, не задавальняе нас. Факт, мы далучылі да царквы вялікую колькасць людзей. Прыналежнасць да царквы дэкларуюць 54% расейцаў, а вось што да актыўнага ўдзелу ў царкоўным жыцці, дык гэта ўсяго 10%. Астатнія хрысцяць у царкве дзяцей, бяруць царкоўны шлюб, па праваслаўнаму хаваюць сваіх блізкіх. Але храмы наведваюць максімум 2 разы ў год. Мы хацелі б, каб сітуацыя змянілася, сказаў у інтэрв'ю тагачасны мітрапаліт Кірыл. Так, статыстычныя звесткі датычныя РПЦ ўражваюць. Больш як 150 епархіяў, каля 200 епіскапаў, каля 30 тысяч святароў, 28 тысяч парафіяў, больш як 750 манастыроў, 5 духовных акадэміяў, 3 праваслаўныя універсітэты, 38 духовных семінарыяў і агулам каля 90 духовных школаў, не кажучы пра тэлеканал і радыёстанцыю. Але ж дзе іх уплыў на рэлігійнасць расейцаў? Мне падаецца, зноў жа цытую Кірыла, што ў выніку місіі царквы сучасны чалавек мае зразумець, што хрысціянскія нормы павінны быць вызначальнымі не толькі ў асабістым ці сямейным жыцці, але і ў сферы грамадскіх адносінаў. Калі гэта адбудзецца, у Расіі зменшыцца ўзровень злачыннасці, адбудзецца дэмаграфічны рост, палепшыцца стан экалогіі, зменшыцца колькасць эканамічных злачынстваў. Калі павялічыцца рэальны ўплыў вучэння царквы і хрысціянскіх ідэяў на свядомасць і кшталт жыцця сучаснага чалавека, то ў Расіі адбудзецца карэнная змена, сказаў мітрапаліт Кірыл. Такім чынам, ён добра разумее асноўныя задачы, перад якімі стаіць РПЦ. Расійскай царкве не трэба ні задавальняцца, ні абмяжоўвацца тымі вышэй працытаванымі лічбамі. Ёй трэба ставіць націск не на колькасць, а на якасць. Калі я пытаю двух знаёмых святароў з Берасця, як выглядае іхняя душпастырская праца, дык атрымліваецца, што яны не вучаць закону Божаму, не вядуць нават нядзельных школак, не ведаюць, колькі ў іх парафянаў, абмяжоўваецца так званым трэбаіспаўненнем, адпраўленнем багаслужбаў і абрадаў. Нам патрэбны патрыарх, які будзе здольны аднавіць дыялёг не гэтулькі з вонкавым светам, колькі ўнутры царквы. Вярхі размаўляюць на мове незразумелай для нізоў. У царкве няма дыялёгу, пара гэта змяніць, заявіў выдатны тэолаг дыякан Андрэй Кураеў і дадаў, што на ягоную думку, Кірыл з'яўляецца дакладна такім лідарам, які РПЦ патрэбны. Калі гэта разумее і сам патрыарх Кірыл, які паспяхова вёў у суботу тэлеперадачу «Слова пастыра», дык пара пачаць сапраўдную душпастырскую працу з людзьмі, з дзяцьмі, з моладзю, шырокую катэхізацыю, дзякуючы нядрэнным адносінам з дзяржаўнай уладай, дабіцца доступу ў школы, мець сваіх капелянаў у шпіталях, у арміі і ў турмах. Тады можна будзе казаць пра рэальны ўплыў РПЦ на жыццё грамадства. Тады ўмацуецца яе аўтарытэт. Жадаю патрыарху, каб ён справіўся з гэтай задачай. Цягам апошніх двух дзесяткаў гадоў дрэннымі былі адносіны паміж РПЦ і Ватыканам. Ян Павал II так і не сустрэўся з патрыархам Алексеем і не наведаў Расею, хаця вельмі гэта хацеў. РПЦ паслядоўна тлумачыць прычыны тым жа празелітызмам, пра які ўжо гэтулькі гаварылася, што ажно не хочацца і ўздымаць гэта аргументу. Справа ў тым, што заходнія місіянеры могуць дасягнуць поспеху толькі тады, калі сутыкнуцца з такой вялікай колькасцю неўцаркоўленых людзей, якіх не ахапіла сваёй душпастырскай апекай свая, гэта значыць праваслаўная царква. Вада цячэ на пустое месца. Царкве трэба быць бліжэйшай да свайго народу, хай яна не абмяжоўваецца трэба іспаўненнем. Хай актыўней працуе з тымі, каго лічыць сваімі, а не скардзіцца, што іншыя сунуцца на яе кананічную тэрыторыю і перацягваюць іх да сябе, бо атрымліваецца тое, што казалі ў нас на вёсцы: «Сам не гам і другому не дам». З Ватыканам трэба прымірыцца, бо ў Ватыкану і РПЦ ёсць сумесныя задачы – адстойваць хрысціянскую тоеснасць сучаснай секулярызаванай Еўропы, сумесна змагацца з маральным рэлятывізмам, прапагандаваць хрысціянскія каштоўнасці і прынцыпы, датычныя абароны жыцця, трываласці сям'і, сумесна асуджаць гвалт і несправядлівасць у сучасным свеце. Пра раз'яднаныя цэрквы нядобразычліўцы могуць сказаць лекару «Спярша аздаравіць сябе сам». Жадаю, каб патрыарх Кірыл зразумеў гэта і выправіў. Перад новым маскоўскім патрыархам стаіць задача нармалізаваць адносіны ўнутры праваслаўнага свету. Не мае сэнсу крыўдаваць на канстантынопальскага патрыарха за тое, што той прэтэндуе на званне ўсялянскага патрыарха. Стагоддзямі ён лічыўся ў праваслаўным свеце «Прымус інтэрпарэс» – першым сярод роўных. І гэта прынцыпу ганаровага вяршэнства не трэба аспрэчваць. Праваслаўная царква ў свеце была больш бачная і чутная, калі б яна была болей аб'яднаная, каб закончыліся спрэчкі паміж асобнымі цэрквамі і каб тыя 15 аўтакефальных цэркваў загаварылі на адной мове. У іншым выпадку адзінства праваслаўя – гэта міт. Умацоўваючы сваю царкву, хай новы маскоўскі патрыарх меней думае пра Маскву як трэці Рым, а болей пра яе рэальны аўтарытэт у праваслаўным свеце. Гэта маё чарговае пажаданне яму. Патрыарху Кірылу трэба захоўваць добрыя адносіны з Крамлём, як гэта было і раней. Але як патрыарху яму трэба перастаць яўна хадзіць на павадку Крамля. За цану нейкіх прывілеяў, за нейкія там падатковыя льготы, за вяртанне часткі царкоўнай маёмасці не трэба некрытычна ухваляць любы крок Крамля кшталту чачэнскай вайны. З прычыны тых жа маральна сумнеўных ільготаў Кірыл атрымаў мянушку тытунёвага мітрапаліта. Хай сабе ён сам адкажа ў сваім сэрцы, ці мэта апраўдвае сродкі і ці выпадае дасягаць хай сабе самых высокародных мэтаў нечыстымі сродкамі. Спадзяюся, што як чалавек таленавіты, бывалы ў свеце, дасведчаны адміністратар, прыхільнік прагрэсу, медыйны, адукаваны чалавек, Кірыл будзе добрым патрыархам. Аднак з упэўненасцю можна будзе гэта сказаць, калі ён дасягне адной вельмі сімвалічнай мэты, калі ў Расіі Раство Хрыстовае стане важнейшым святам за Новы год, а ёлка стане каляднай, а не навагодняй ёлкай.
Чатыры пажаданні новаму патрыярху. Кастусь Бандарук. Блогі нашых аўтараў на сайце свабода.орг. Пасля абвесткі лібералізацыя вандалаў.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у чацвер 5 лютага. Ну а зараз слова Ганні Соус, лібералізацыя вандалаў.
За апошні 10 гадоў я была ў курапатах сотні разоў. Брала інтэрв'ю, звярталася па каментар, спрабавала нешта ўдакладніць у многіх прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Тых, што патрулявалі ўрочышча, тых, што разганялі лагер абаронцаў курапатаў у 2001 годзе, тых, што расследавалі падпал намёту ў 2002, тых, што вялі справы пра вандалізм, тых, што назіралі за ўдзельнікамі талокаў і мітынгаў, затрымлівалі іх. Здаецца, ведаючы, чым усё гэта кожны раз сканчвалася, я не павінна была так узрушыцца навіной, калі летась увечары 1 лістапада мне пазванілі з курапатаў і паведамілі пра затрымання двух маладзёнаў, якія ламалі крыжы. Але была заведзеная крымінальная справа, і я паверыла, што гэтую справу на гэты раз давядуць да канца і вінаватыя будуць пакараныя. Сёлета 12 студзеня крымінальная справа была спыненая, не хапіла доказаў. У прынцыпе, гэта і вынікала з майго досведу кантактавання з супрацоўнікамі праваахоўных органаў у справе курапатаў. 8 лістапада 2001-га тагачасны намеснік начальніка міліцыі Менскага району Яўген Абакунчык загадаў абаронцам курапатаў пакінуць урочышча. Гэтага не адбылося, і праз 10 хвілінаў бульдозары пачалі валіць кружы. 25 кастрычніка 2002-го тагачасны намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Менскага району Ігар Зяневіч сказаў мне, што крымінальная справа з прычыны згарэлага намёту ў курапатах не будзе заведзеная. Міліцыя схіляецца да таго, што пажар выклікала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры карыстанні з газавым прымусам. 7 снежня 2005-го я была на допыце ў тагачаснага следчага менскай міліцыі Уладзіміра Хвашча. Ён расследаваў крымінальную справу супраць вандалаў, якія нанеслі свастыку на курапацкія мемарыяльныя знакі. Я была адной з першых, хто прыехаў у Курапаты, калі стала вядома пра чарговы вандалізм, а першым пабачыў гэта археолаг Мікола Крывальцэвіч, які паведаміў у свабодзе. Я патэлефанавала ў міліцыю, каб даведацца пра іх рэакцыю, у выніку яны дазналіся пра вандалізм ад карэспандэнта свабоды. Так я стала адной са сведкаў у пачатай крымінальнай справе, якая была неўзабаве закрытая. 17 снежня 2005-го разам з дырэктарам беларускай свабоды Александрам Лукушаком я прыехала ў Курапаты паглядзець, у якім стане апаганеныя мемарыяльныя знакі. Там мы сустрэлі аднаго з тагачасных кіраўнікоў Менскага райаддзелу міліцыі, падпалкоўніка Ігара Яўсеева. Ён паведаміў, што міліцыянты дзяжураць у Курапатах у тры змены. Спадар Яўсеев тады запэўніў нас, што супрацоўнікі міліцыі Менскага району зробяць усё, каб знайсці вандалаў, якія паганілі курапацкія памятныя знакі свастыкай, якія павалілі амерыканскі мемарыяльны знак аднароду США, народу Беларусі дзеля памяці, так званую лаву Клінтона. Ну вось пасля патрулявання адмянілі, курапацкія знакі паганілі неаднаразова і вінаватыя не былі пакараныя. Я магу шмат згадаць сустрэчы ў курапатах з міліцыянтамі, чые імёны мне невядомыя. Гэта яны затрымлівалі археолага Мікола Крывальцэвіча, калі ён 30 кастрычніка 2001-га усталяваў у курапатах крыж па забітых археолагах. Гэта яны хаваліся за дрэвамі, калі ў курапаты прыехала здымачная група эстонскіх журналістаў. Гэта яны затрымлівалі 3 чэрвеня 2008-га ў курапатах Вячаслава Сіўчыка і спрабавалі затрымаць Юрася Беленькага. Гэта яны закрывалі свае твары ад камеры, калі я спрабавала сфатаграфаваць людзей у цывільным, якія назіралі за мемарыяльнай акцыяй 30 студзеня 2007-га, і спрабавалі забраць у мяне фотаапарат, каб знішчыць здымкі. Гэта яны ў цывільным ідуць у калёні разам з людзьмі на дзяды. Яны ведаюць у твар, ведаюць імёны і прозвішчы, адрасы і месцы працы ці вучобы сотняў абаронцаў курапатаў. Зараз яны ведаюць імёны вандалаў. Я думаю, што было б, калі б следчая Алена Хільчук раскрыла гэтую справу. Тады б хлопцы ў спартовых касцюмах, якіх затрымалі 1 лістапада летась у курапацкім лесе, былі б пакараныя, і новыя вандалы не прыйшлі б у курапаты. Бо яны ведалі, што за гэта караюць, і што праваахоўныя органы назіраюць за ўрочышчам. І тады, можа, скончыўся б вандалізм у курапатах. І гэта залежыць у тым ліку і ад спадароў, згаданых мною Яўгена Абакунчыка, Ігара Зяневіча, Уладзіміра Хвашча, Ігара Яўсеева, Алены Хільчук, нават калі яны ўжо на іншых пасадах, і ўсіх іншых неназваных супрацоўнікаў міліцыі. Я таксама ведаю іх апраўданне. Гэта залежыць не ад іх, а ад загаду, пажадання, ад агульнага кірунку. Можна назваць гэта як заўгодна – расследаваць справу і спыніць вандалізм у курапатах. Пакуль што аб'яўленая лібералізацыя курапатаў не тычыцца. Гэта лібералізацыя для вандалаў.
Ганна Соусь, лібералізацыя вандалаў. Гэты блог з фотаздымкамі. Блогі свабоды і палемікі вакол іх на сайце свабода.орг. Залучайцеся і вы сваімі каментарамі. У эфіры блогі свабоды ў серады.